Šogad kuldīgas vasaras vitrāžas spēlējas ar lampām, abažūriem un gaismu, saka Kuldīgas kultūras centra projekta vadītāja Krista Karlsone. Liepājas iela rotāta ar abažūru virtenēm, savukārt objekti, kas pagājušā gadā tapa kā tauriņkrēsli festivālam Tauriņiem tik savādiem pilns gaiss, ir papildināti ar lampām un abažūriem.
Gan šie tie īpašie tauriņi un lampas, gan arī tādi atsevišķi veidoti gaismas spēles objekti, gan lielāka, gan mazāka formāta, daži no viņiem ļoti lakoniski veidoti, ir arī ļoti koši un krāsaini, bagātīgi risinājumi, kā Kristīnas Abikas lampu kompozīcijas pie estrādes, koši un krāsains papildinājums svētku sajūtē Kuldīgas ielās.
Pašā pilsētas sirdī Liepājas ielā uzrunāja mākslinieci no Kuldīgas Kristīna Šimpermani. Viņa strādā ar keramiku un ir viena no šī gada vidus objekta autoriem, kas transformējas līdz nepazīšanai, jau iepriekš radītu taureni un papildinājusi to ar lampām. Mākslinieci stāsta par savu darbu tapšanu festivālam Kuldīgas vasaras vitrāžas.
Nu, šis būs kaismīgais taurenis. Man ir tāds zīmoliņš, kaismu dizains, un tad šis varētu būt kaismīgais taurenis.
Ļoti skaisti sasaudis šobrīd arī dienas laikā bez lampām ar zilajām debesīm un mākoņiem.
Tas, ko es daru strādājot ar to mālu, es cenšos viņā atspies dabu. Nu, ne tikai burtiskā nozīmē, bet arī toņu izpratnē. Un tad šīs jau ir tās vasaras saulrieta krāsas. Nu, šitās te mēs gaidām katru vakaru.
Lampas un lampiņas burtiski pārņems pilsētu. Mākslas darbu lielformāta lustru radījusi Kuldīgas māksliniece Inese Sulojeva, kur ilgus gadus pilsētā veidojusi svētku noformējumus. 2 metrus lielajai lustrai formas izgrieztas no finiera, atklāja autore.
Lustra tiek veidota no 16 siluetiem lustras šķautnes posmiem. Tātad savienojot kopā, viņš veidojās kā telpisks lielformāta objekts. Papildinot šo objektu, ir tātad būs vizuāli un dekoratīvi tāds galdiņš, ieturot šo te silueta nosacījumus.
Tātad lustra, tur būs pievilkta elektrība?
Jā, šī lustra tātad būs 16 tātad spuldzītes, kas tā kā vizualizēs kā tāds tā kā svecītes izgaismots, papildināt ar tādiem dekoratīviem kristāliem, kas dienas laikā saulītē ļoti skaisti vizuļo, un tums šajā laika posmā būs izgaismots šis objekts ar prožektoriem.
Kuldīgas kultūras centra projekta vadītāja Krista Karlsone atklāja, ka laikam ejot un apzinoties arī iedzīvotāju vēlmes, Kuldīgas dzīve formāts ir mainījies, un šobrīd tās ir Kuldīgas vasaras vitrāžas, kas sevi ietver virkni muzikālu, teatrālu, māksniecisku pasākumu virkni, taču salīdzinoši ir āmākās noskaņās nekā agrāk.
Dzīves Kuldīgā bija izaugušas tik lielas un ārkārtīgi apjomīgas, ļoti daudzveidīgas, plašas un skaļas, un vitrāžas ir zināmā mērā atbilde šiem meklējumiem, kā veidot klusākus, mazliet mierīgākus, bet ļoti krāsainus un daudzveidīgus svētkus. Ceturtdienā iezīmējās kā festivāla, no tāds, sākas festivāla lielākais kāpinājums. Mēs tiekamies ar grupu Citi zēni, un mēs arī tiekamies ar ārkārtīgi skaistu lielo lampu balli, un tā ir Franču ielu teātra parāde, kura dosies cauri Kuldīgas ielām no estrādes pa Liepājas ielu, krāšņā tādā gan skanējumā, gan izskatā.
Sadarbība ar starptautiskiem ielu māksliniekiem turpinās jau vairāk nekā 10 gadu garumā, stāsta Kuldīgas kultūras centra projekta vadītāja Ilze Zariņa. Viesosies 6 ārvalstu grupas, arī grupa no Austrijas, kuri paši sev dēvē par izbijušiem dārzniekiem, kur pievērsīsies mūzikas radīšanai. Viņa mūzika rada ar dārza instrumentiem. Šogad Kuldīgas vasaras vitrāžu laikā gaidāms vēl kāds īpašs notikums.
Mēs gribētu aicināt ģimenes ar bērniem īpaši un bērnus un jauniešus piedalīties zaļajā ekspedīcijā Kuldīgas vecpilsētā izglāb mežu, kuru mēs rīkojam sestdienā ar sākumu restaurācijas centrā. Tas projekts tiek īstenots ar meža attīstības fonda atbalstu un piedāvās piedalīties 10 dažādās vides izziņas pieturās, un kurās varēs pasmaržot, sagaršot, uzzināt daudz jaunu, piedalīties labirintā, sadarbībā ar orientēšanās klubu tā, ka varēs uzlabot vai iegūt jaunas prasmes, kā orientēties apvidū, tā ka būs dažāda veida aktivitātes, ļoti interesants un gaidām.
Līdz svētdienai vecajā rātsnamā ik viens varēs apmeklēt Latvijas Mākslas akadēmijas stikla mākslas apakšnozares studentu un pasniedzēja vitrāžas darba izstādi tad un tagad, bet diennakts tumšajā laikā vecā rātsnam logos piedzīvot mākslas akciju Glāžu nams. Ingo Zola, Latvijas radio, Kurzemē.